Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQShning Toshkentdagi yangi elchisi O'zbekistonga investitsiya kiritilishiga to'sqinlik qilayotgan omillarni sanadi. Yevropa Ittifoqi 18 noyabrda Markaziy Osiyo davlatlariga qator loyihalarni taklif etadi. O'zbekiston tarixida ilk marta Svetlana Osipova ayollar o'rtasida taekvondo bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Ispaniya va Yaponiya Talamarjon issiqlik elektrostansiyasida 2 bug'gaz qozoni quradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev keyingi haftada rasmiy tashrif bilan Fransiyaga boradi. Xaga sudi MH17 reysini urib tushirganlarni umrbod qamoqqa hukm qildi. Qiziqarli statistika. O'zbekistonda aholining 68%gina ish bilan ta'minlangan. O'zbek-qirg'iz chegarasi bo'yicha kelishuv. Ikki davlat rasmiylarining talqini. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-qirg'iz chegarasi bo'yicha kelishuv, ikki davlat rasmiylarining talqini. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 17 noyabr kuni Qirg'iziston parlamenti O'zbekiston bilan Qirg'iz-O'zbek chegarasining ayrim uchastkalari delimitatsiyasi bo'yicha imzolangan shartnomani ratifikatsiya qildi. Parlamentdagi muhokamada 64 nafar deputat qonun loyihasini ma'qullagan, 19 nafar deputat esa qarshi ovoz bergan. Qirg'iz deputatlari shuningdek Kamprobot suv omboridan birgalikda foydalanish to'g'risida O'zbekiston bilan tuzilgan shartnomani dastaklashgan. Qonun prezident tomonidan imzolanganidan keyin kuchga kiradi. O'zbekiston parlamentining quyi palatasi Qirg'iziston bilan shartnomani 14 noyabr kuni ratifikatsiya qilgan va hujjat tasdiqlash uchun Senatga yuborilgandi. Ozodlik Qirg'iz xizmatining Davlat yer resurslari agentligi direktori Abdulat Mirzayevga tayanib xabar berishicha, shartnoma kuchga kirganidan so'ng Qirg'izistonga o'tadigan uchastkalari quyidagilar. O'zbekiston Kamprobot suv ombori so'l qirg'og'idan kanal qazib bermagani uchun Qirg'iziston kompensatsiya sifatida G'ovasoy uchastkasidan 12849 gektar yerni Olabug'a tumaniga qo'shib oladi. O'sha tumandagi Ko'kserek degan joyda 105 gektar Qirg'izistonga o'tadi. U yerda Qirg'iziston fuqarolari yashaydigan qishloq va ekin maydonlari joylashgan. Uchinchi uchastka Boyiston. U Olabog'a tumanining Oqqo'rg'on qishloq kengashi biqinida joylashgan. Kartografiya materiallariga ko'ra 212 gektar yaylov O'zbekistonga tegishli edi. Mazkur uchastka Qirg'izistonga o'tadigan bo'ldi. To'rtinchisi 35 gektar maydonli Ungartov uchastkasi. Axsu tumani. U yerda bir necha mobil aloqa operatori va davlat telekanallarining antennalari, radio relay stansiyasi joylashgan. Beshinchisi Oqtosh. Qirg'iziston Qorasuv shahrini kengaytirish va oqava suvlarini tozalash stansiyasini barpo etish uchun 100 gektar maydonli ushbu uchastkani olishga muvaffaq bo'lgan. Bundan tashqari 2017 yil 5 sentyabrdagi bitimga muvofiq O'zbekistonga o'tgan Olabug'a tumani Ko'kserek uchastkasidagi 25 gektar yer tub aholi talabiga ko'ra Qirg'iziston tasarrufiga qaytarilmoqda. Shuningdek, Shahrixon kanali boshidagi 19,5 gektar yer maydoni o'rniga O'zgan tumanining chegaradagi Boshdobo qishlog'iga xuddi shuncha yer qo'shib olamiz deb aytgan Qirg'iziston Davlat yer resurslari agentligi direktori Abdulat Mirzayev. 14 noyabrda O'zbekiston parlamenti Qonunchilik palatasi Qirg'iz-O'zbek chegarasining alohida uchastkalari to'g'risida shartnomani hamda Kamprobot suv ombori suv resurslarini birgalikda boshqarish to'g'risidagi bitimni bir yo'la 3 o'qishda ratifikatsiya qildi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov parlamentdagi nutqida ilgari Qirg'iziston bilan kelishilmagan 35 uchastka bo'yicha yakuniy kelishuvga erishilganini, muzokaralar 5 yildan ziyod davom etganini aytdi. 1965 yilda Qirg'iziston SSR O'zbekistonga suv ombori qurish uchun O'zgan va Qorasuv tumanlaridan 5731 gektar yer ajratib bergan edi. Ushbu maydon suv omborining 8-inchi gorizontaliga to'g'ri keladi. O'zbekiston SSR o'z navbatida Qirg'iz tomoniga Andijon va Farg'ona viloyatlaridan 4127 gektar yerni kompensatsiya sifatida bergan. Qirg'iz tomoniga ko'ra yakuniy muzokaralar chog'ida suv sathini 900-inchi gorizontalga tushirishga kelishilgan va bu Kamprobot suv ombori maydonini 4485 gektarga toraytiradi. Shu tariqa suv ombori qurish uchun Qirg'iziston bergan va O'zbekiston kompensatsiya o'laroq taqdim etgan yer maydonlarini solishtirganda 358 gektar maydon Qirg'izistonga o'tmoqda. Ushbu uchastka hisobiga So'zoq va O'zgan tumanlaridan uchastkalar ajratish bo'yicha kelishuvga erishildi. Xaritalar chizildi. Shu tariqa biz kompensatsiya qilinmagan maydonlar o'rniga ikki karra ko'p yer olyapmiz deb aytgan Mirzayev. Qirg'iziston va O'zbekiston nafaqat chegaralarini delimitatsiya qilish, balki Kamprobat suv ombori suv resurslarini birgalikda boshqarish bo'yicha ham kelishuvga erishgan. Unga ko'ra suv ombori atrofida injenerlik, texnik inshootlar va to'siqlar qurilmaydi. Qirg'iziston fuqarolari suv omboridan foydalanish, xususan unda chorva mollari sug'orish va baliq ovlash imkoniga ega bo'ladilar. Suv omborini 12 kishilik, ikki tarafdan 6 kishidan komissiya boshqaradi. O'zbekiston suv ombori xavfsizligini ta'minlash, texnik xizmat ko'rsatish va kelishilgan hajmda suv berish majburiyatini oladi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 14 noyabr kuni mamlakat parlamenti qonunchilik palatasi yig'ilishida chiqish qilarkan, Toshkent Qirg'iziston tomoni Kamprobot deb ataydigan suv omborini strategik obyekt deb hisoblashini va u O'zbekistonda 175 mingdan ortiq, Qirg'izistonda 22 ming gektar yerni sug'orish uchun qo'llanishini ta'kidladi. Suv ombori sig'imi 1 milliard 576 million kubik metrni, maydoni esa 4957 gektarni tashkil qiladi. Suv ombori egallagan maydon o'rniga Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Oshaxo'r uchastkasidan 1019 gektar yaylov yer maydoni berishni taklif etyapmiz. Ma'lumot uchun, O'zbekistonning 4127 gektar yeri suv ombori uchun kompensatsiya sifatida berilgan edi. Ushbu obyektga xizmat ko'rsatish uchun Qirg'iziston 19,5 gektar yer beryapti. Qirg'iziston bilan yaxshi qo'shnichilik aloqalarini saqlash maqsadida suv omboridan muayyan maqsadlarda foydalanishga ruxsat etiladi. Qirg'iziston talabi suv ombori chegarasini 906 gorizontaldan 900 gorizontalgacha qisqartirish. Ushbu masala bo'yicha bir to'xtamga keldik. Bu holda suv hajmi 1 milliard 578 million kubik metr qoladi. Andijon, ya'ni Kamprobot suv ombori qurilgan SSSR davrida O'zbekiston chap qirg'oqdan 200 kilometrdan uzunroq kanal qurish majburiyatini olgan edi, lekin u qurilmay qolib ketgan. Shu sababli Qirg'iziston tarafi Burganda massivida 8 ming gektardan ortiq yer o'zlashtirmay qolgan. Ushbu yerlarni kompensatsiya qilish maqsadida oldindan bahsli bo'lgan Namangan viloyatining Pop va Chust tumanlaridagi G'ovasoy uchastkalaridan 12709 gektar yaylov maydonlarini Qirg'izistonga o'tkazib berish taklif qilinyapti deb aytgan bosh vazir. Ayni paytda Abdulla Aripov deputatlarning Toshkent yer uchastkalarini nega Qirg'izistonga berayotgani haqidagi savoliga javob berar ekan, bir necha yil burun va'da qilingan kanal qurilishi katta sarf-xarajat talab qilishini aytgan. Andijon suv omboridan Botken viloyatigacha kanal va qo'shimcha gidrotexnika inshootlari qurish uchun byudjetdan katta mablag' sarflashimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari Andijon va Farg'ona viloyatlarida 20 ta qishloq aholisini ko'chirishga to'g'ri keladi. Biroq eng yomoni 2 ming gektardan ziyod ekin maydonini yo'qotishimiz mumkin. Shu bois buning o'rniga Chust va Pop tumanlaridagi G'ovasoy uchastkasidan 12700 gektar yaylov berilmoqda degan Aripov o'z izohida. Bosh vazir ushbu yer uchastkalari bilan bog'liq vaziyatni ham tushuntirdi. Uning aytishicha bu yerlarning katta qismi ekin ekishga yaroqsiz. Namanganlik deputatlarimiz yaxshi bilishadiki, G'ovasoy uchastkasidagi ko'zda tutilayotgan 6000 gektar yer bahsli bo'lib, hozirda asosan Qirg'iziston fuqarolari tomonidan foydalanilmoqda. Aniqrog'i, biz taklif qilgan 12700 gektarning 8000 gektariga ekin ekilmaydi. Shuni ta'kidlamoqchimanki, bugungi kunda 1 gektar haydaladigan yer evaziga 2,5 barobar katta yaylov maydoni berish amaliyoti qo'llanmoqda degan O'zbekiston bosh vaziri. O'zbekiston hukumati raisiga ko'ra, Namangan viloyatining ikki tumanini suv bilan ta'minlovchi Kosonsoy, O'rta To'qay suv ombori Qirg'izistonning 850 gektar hududini egallaydi, biroq obyektdan to'lig'icha O'zbekiston foydalanmoqda. Abdulla Aripov shu vajidan kompensatsiya sifatida mazkur viloyatdan Qirg'izistonga yer taklif qilinayotganini, bu yerning bir qismi bahsli bo'lib, unda hozir qirg'izistonliklar yashab kelayotganini aytdi. Bundan tashqari Qirg'iziston O'zbekistonga 10 ta uchastkada 429 gektar yer beradi. Buning o'rniga O'zbekiston 294 yer maydonini qo'shni mamlakatga o'tkazadi. Bugungi kunda Namangan viloyatining Kosonsoy va Chust tumanlaridagi 27 ming gektardan ortiq yer Kosonsoy, O'rta To'qay suv ombori suvi bilan sug'orilmoqda. Mazkur obyekt Qirg'izistonning 850 gektar maydonini egallaydi, ammo u to'lig'icha O'zbekiston ehtiyojlariga sarflanyapti. Shu bois Qirg'izistonga Namangan viloyatidan 477 gektar yerni kompensatsiya sifatida berish taklif qilinmoqda. Bundan 105 gektar Chust tumanining qirg'izlar yashaydigan bahsli Qoraqo'rg'on massivida joylashgan. Qolaversa, O'zbekiston hududidagi 294 gektarni 10 ta uchastkadagi 429 gektar yer evaziga Qirg'izistonga berish bo'yicha kelishuvga erishildi, dedi o'z nutqida Abdulla Aripov. Hukumat raisi o'zaro ayirboshlanayotgan ushbu uchastkalar aynan qayerda ekanini ochiqlamagan. Bosh vazirga ko'ra, Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi Chashma bulog'i xususida hukumatlararo kelishuvga erishilgan. Hujjatda buloqdan birgalikda foydalanish nazarda tutiladi. Uni tozalash va boshqa masalalarni tomonlar alohida kelishib oladilar. O'zbekiston hukumati rahbari parlamentdagi chiqishida Ungartov Irtov chegara uchastkasi borasida ham murosaga kelinganini bildirdi. Unga Irtovda radio va telesignallar uchun antennalar o'rnatilgan. Qizig'i shundaki, O'zbekistondan ushbu tog' cho'qqisiga chiqib bo'lmaydi. Yo'l yo'q, faqat Qirg'iziston hududi orqali borish mumkin. Shunaqa nozik joyi bor. Ko'pchilik buni bilmasdi. Shu bois biz konsensusga keldik. Ushbu tog'dan ikki tomon ham foydalansin deb taklif qilyapmiz. Ikki tomon ham yer ajratadi. Ular bizga cho'qqiga eltuvchi yo'lni ochishadi. Shunga kelishildi, dedi Aripov. Parlament deputatlari delimitatsiya va demarkatsiya jarayoni yakunlanganidan so'ng qishloqlardan odamlarni ko'chirishga to'g'ri kelishi yoki kelmasligi bilan qiziqishdi. Abdulla Aripov o'z javobida dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 130 ta xonadan ko'chirilishini, ularga tovon puli sifatida 50 milliard so'm mablag' ajratilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari parlamentdagilar bosh vazirga So'x anklaviga yo'lak ochish masalasida savol berishdi. Hukumat raisi bunga javoban ayni paytda ushbu masala kun tartibida turmaganini aytdi. So'x anklaviga eltuvchi yo'l xususida ikkala tomon ham rozilik bergan, biroq yo'lak ochish juda murakkab ish. Masalani shu holicha kun tartibiga kiritish, uni boshi berk ko'chaga tiqib qo'yishdek gap. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasida ham shunaqa muammo bor, dedi Abdulla Aripov. O'zLiDeP fraksiyasi a'zosi Doniyor G'aniyev Qirg'iziston va O'zbekiston chegara masalalarini uchinchi tomon ko'magisiz hal qilayotganini katta yutuq deb atar ekan, jarayondan aholini xabardor qilishda kamchiliklarga yo'l qo'yilganini tanqid qildi. Tan olishimiz kerakki, Qirg'iz-O'zbek chegarasini kelishishga doir so'nggi ma'lumotlar ochiqlangunga qadar ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida turli xabarlar e'lon qilindi va ular turlicha talqin qilindi. Bu holat Qirg'izistonda ham kuzatildi, O'zbekistonda ham. Mamlakatlarimiz til topisha olishini istamaydigan tomonlar bundan foydalanib, ayirboshlanayotgan yerlar hajmiga doir ma'lumotlarni turlicha taqdim etishdi, dedi deputat. O'zbekiston hukumati rahbari o'z nutqi yakunida chegaralar aniqlashtirilishi ikki mamlakat aloqalariga ijobiy ta'sir etishini urg'uladi. Suv resurslari tovar o'laroq ko'rilayotgan hozirgi davrda bu transchegaraviy daryolar va suv resurslaridan foydalanish to'g'risida uzoq muddatli bitimlar tuzishga asos bo'ladi. Keskinlikka barham berilishi qardosh xalqlar aloqalarini tiklaydi. Suv resurslaridan foydalanish bo'yicha uzoq muddatli mintaqaviy bitim imzolanishiga erishiladi. Shuningdek, 8 mingga yaqin fermerlar barqaror suv ta'minotiga ega bo'lishadi, dedi bosh vazir. O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasi bir ovozdan qabul qilgan qonun loyihasi endi Senatga yuboriladi. Loyiha yuqori palatada qachon ko'rib chiqilishi hozircha noma'lum. Qirg'iz-O'zbek chegarasi bo'yicha nihoyiy kelishuv va xususan Kamprobod suv ombori masalasi Qirg'izistonda norozilik chiqishlariga sabab bo'lgan. Kamprobod ishi nomini olgan jinoyat ishi doirasida ommaviy tartibsizliklar uyushtirishga hozirlik ko'rishida gumon qilinib hibsga olinganlar soni 26 kishiga yetgan. Mahbuslar va ularning tarafdorlari buni siyosiy ta'qib deb atashmoqda. Avvalroq O'zgan tumanida Kamprobod suv ombori yonida bir nechta norozilik aksiyasi o'tkazilgan edi. Qirg'iziston rasmiylari ig'vogarlar Qirg'iz-O'zbek chegaralarini aniqlashtirish masalasida fuqarolarga noto'g'ri ma'lumot berib, ularni chalg'itayotganini aytishmoqda. Qirg'iz parlamentidagi butun Qirg'iziston fraksiyasi yetakchisi Adaxon Madumarov avvalroq O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasi chegaralarga oid qonun loyihasini ma'qullagani haqidagi xabar yuzasidan ozodlikka bergan izohida qo'shni mamlakat strategik g'alabaga erishganini aytgan edi. O'zbekiston agrar sektori uchun eng muhim masala bu Kamprobod suv ombori. Ularga yer kerak emas, suv kerak. O'zbekiston bosh vaziri katta yutuqqa erishdik deb o'z og'zi bilan aytdi-ku. Bizning bilimdonlar gapini takrorlaganida janob Aripov buning o'rniga nihoyat uzoq yillardan beri qaytarib ololmayotgan yerlarimizni oldik degan bo'lardi, deb aytgan Madumarov. Prezident Sadir Japarov Kabar milliy agentligiga bergan intervyusida ushbu hujjatning qabul qilinishiga to'xtalib, Qirg'iziston hech qanday zarar ko'rmaydi deb aytgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hozirga qadar Qirg'iziston bilan chegara kelishuvi yuzasidan biron izoh bergani yo'q.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning Mikolayev viloyatidagi qishloqlar aholisi o'z yaqinlarini urush boshlangandan beri birinchi marta ko'rmoqda. Yarim yildan buyon onasini ko'rmagan harbiy yigit Igor onasini quchoqlayapti. Hozir u Donbassdagi urushda ishtirok etmoqda.
Ozodlik va quvonchini his qilyapman. Men bugunmi ertami shunday bo'lishini bilgan edim. Biz g'alaba qozonamiz. Keyinroq Donbassda ham bizning yerimiz fashistlardan butkul tozalanadi.
Assalomu alaykum. Ukraina urushining 267-kun tafsilotlari bilan Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. 17 yanvarga o'tar kechasi Dnepr, Odessa, Kiyev infratuzilmalari va tinch aholi uylarini Rossiya harbiylari yana raketalardan o'qqa tutdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Dneprning ertalab o'qqa tutilishi aks etgan videoni e'lon qildi. Mana Dneprdan terrorchilar tinchlikni qanday istashlarining tasdig'i, tong. Tinch shahar va odamlarning normal hayot kechirish istagi, ishga, yumushga borayotgan payt. Raketa hujumi. Terrorchi davlat haqiqatan ham ukrainaliklarga imkon qadar ko'proq og'riq va azob keltirmoqchi, deb yozdi Telegram kanalida Zelenskiy. Bugun Dneprga qilingan raketa hujumidan keyin 15 yoshli qiz shahar kasalxonasiga o'tkazilgan. Hammasi bo'lib Dneprda 14 kishi yaralangan. Hamma kasalxonada, dedi viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Valentin Reznichenko. Payshanbaga o'tar kechasi Zaporojye viloyatining Valyansk shahriga rus bosqinchilarining raketa hujumi natijasida 4 kishi halok bo'ldi. Odamlar hanuz vayronalar ostida qolayotgan bo'lishi mumkin. Tergov ma'lumotlariga ko'ra 2022 yil 17 noyabrga o'tar kechasi bosqinchi qo'shinlar Valyansk shahriga S-300 raketalari bilan 3 ta hujum uyushtirgan. Raketalardan biri 10 kishi istiqomat qilayotgan 2 qavatli turar joy binosiga tekkan, deyiladi Bosh prokuraturaning Telegram kanali xabarida. Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatining Izyum tumanidagi muhim infratuzilmaga ham zarba berdi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Oleg Sinegubovning so'zlariga ko'ra, 3 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Ularning ahvoli haqida hozircha ma'lumot yo'q. Odessa viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Maksim Marchenko mintaqaga zarba berilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, raketa hujumi infratuzilma obyektiga qilingan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi dushman raketalarining 90%ni urib tushirmaguncha ukrainaliklarni mamlakatini tiklash uchun xorijdan qaytishga chaqira olmasligini aytdi. Urush sharoitida tomonlar bergan ma'lumotni tezkor tekshirish imkoni yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Polsha hududiga kelib tushgan raketa bo'yicha tergov ma'lumotlari ochiqligini bildirdi.
Ukrainaning pozitsiyasi shaffof. Biz barcha tafsilotlarni, har bir detalni aniqlashga harakat qilamiz. Shunday ekan, bizning mutaxassislarimiz xalqaro tergov operatsiyalarida ishtirok etishlari va hamkorlarimiz kabi barcha ma'lumotlarga kira olishlari kerak. Biz o'zimizdagi bor ma'lumotlarni voqeadan keyingi dastlabki soatlardan beri sheriklarimizga taqdim etib kelyapmiz.
Її партнерам ще починаючи з ночі, з тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося.
Польща та НАТО, Польща худудзуге тушкан ракета Україна хаво hujumidan mudofaa tizimi tomonidan yanglish uchirilgan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, 15 noyabr kuni Rossiya Ukraina shaharlarini bombardimon qilgan kunda Polsha hududiga raketa snaryadi kelib tushgan edi. BMT bosh kotibi g'alla eksporti bo'yicha kelishuv uzaytirilganini e'lon qildi.
Men Istanbulda Turkiya, Ukraina, Rossiya va BMT Ukraina donini erkin eksport qilish imkonini beruvchi Qora dengiz g'alla tashabbusini o'zgartirish bo'yicha kelishuvga kelishlari kerakligini bilganimdan qattiq ta'sirlandim.
Antoni Guterres so'zlariga ko'ra, BMT Rossiyadan oziq-ovqat va o'g'it eksport qilish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga sodiqligini bildirdi. Kelishuvning bu qismi Kreml uchun muhim ahamiyatga ega. Kelishuv 19 noyabrdan yana 120 kunga uzaytiriladi. 22 iyul kuni imzolangan BMT va Turkiya boshchiligidagi dastlabki kelishuvdan so'ng Ukrainaning Qora dengizdagi portlaridan 10 million tonnaga yaqin yuk tashildi. Bu esa jahon bozoridagi narxlarni pasaytirdi. Birlashgan Millatlar tashkilotidagi manba eksport bo'yicha kelishuvning uzaytirilishiga ijobiy qarash uchun sabablar borligini ta'kidladi. Rossiya moliya vaziri Anton Silyuanov RT kanaliga bergan intervyusida aytishicha, Rossiya G20 sammiti doirasida ko'proq don yetkazib berish sharti bilan kelishuvni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Respublikachilar AQShdagi oraliq saylovlarda g'alaba qozondi. Ovozlarni sanab chiqish jarayonidan so'ng respublikachilar vakillar palatasi ustidan nazoratni qo'lga kiritdi. Endi 2 yil davomida AQSh hukumatini 2 partiya boshqaradi. Jo Baydenning Demokratlar partiyasi Senat ustidan nazorat qiladi, respublikachilar esa vakillar palatasini boshqaradi. Respublikachilar nazorati ostida vakillar palatasi qanday qonunlar ko'rib chiqilishini hal qiladi va xarajatlar siyosatini belgilashda katta rol o'ynaydi. Vakillar palatasining rahbari Kevin McCarthy Amerikani to'g'ri yo'lga qaytarishini aytdi.
Qaytish uchun biroz vaqt ketdi. Vashingtonda bir partiyaviy demokratlar hukmronligi davri tugaganini e'lon qilishdan mamnunman. Amerika xalqi hukumatda o'z so'ziga ega va yangi respublikachilar rahbariyati Amerikani to'g'ri yo'lga qaytarishga tayyor.
Chorshanba kuni prezident Jo Bayden McCarthy'ni g'alaba bilan tabrikladi. Amerika xalqi ular uchun ishlashimizni xohlaydi, dedi Bayden bayonotida. Respublikachilar Bayden ma'muriyati rasmiylari va prezidentning o'g'li Xanterning Xitoy va boshqa mamlakatlar bilan biznes munosabatlarini tekshirishga tayyorlanmoqda. Respublikachilar AQShni Ukrainaga harbiy va iqtisodiy yordamini kamaytirishga undashi mumkin. Niderlandiya sudi MH17 samolyotining urib tushirilishi bilan bog'liq hujjatlarni e'lon qildi. Sud 17 noyabr 2014 yilda Ukraina osmonida MH17 reysi urib tushirilganda halok bo'lgan 298 kishining o'limi yuzasidan qotillik bo'yicha hukm o'qib eshitiradi. Ayni paytda sud davom etmoqda. Sud uchoq Peromayskdan uchirilgan Buk raketasi bilan urib tushirilgan degan xulosaga keldi. Raketa DNR deb ataladigan Rossiya nazoratidagi hududdan uchirilgan. MH17 qulagan paytda Rossiya DNRni nazorat qilgan, buni DNR ma'muriyati bilan Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari o'rinbosari Vladislav Surkovning doimiy aloqasi. Moskva tomonidan DNRga mansabdor shaxslarning tayinlanishi va Rossiyaning separatistlarga qurol-yarog' yetkazib berishi tasdiqlaydi. Sud Kreml bo'lg'unchilar oldiga maqsadlar qo'ygan va ular Moskvaga hisobot bergan degan qarorga keldi. Jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchilar Igor Girkin, yana Strelkov, uning sobiq qo'l ostidagilari Sergey Dubinskiy, Oleg Polatov va Leonid Kharchenko. Prokurorlar suddan Kuala-Lumpurga ketayotgan Malaysian Airlines yo'lovchi uchog'ini urib tushirilishi yuzasidan 3 rossiyalik va 1 ukrainalikka umrbod qamoq jazosini talab qildi. Moskva tergovchilarning hujumda foydalanilgan raketa Rossiyaning Kursdagi harbiy bazasiga tegishli ekani va Rossiya Ukrainada hukumat kuchlariga qarshi kurashayotgan ayirmachilarni qo'llab-quvvatlagani haqidagi xulosalarini bir necha bor rad etgan. Bu Rossiyaning 2014 yilda Qrimni anneksiya qilgandan keyingi birinchi sud qarori bo'lishi mumkin. Agar samolyotni urib tushirishga Rossiya aloqadorligi tasdiqlansa, bu boshqa ishlarga, jumladan BMT Oliy sudi, Xalqaro Gaaga sudida ko'rilayotgan ishlarga ham ta'sir qilishi mumkin, deydi huquqshunoslar. Ruslar Xerson politsiya bo'limida tinch aholini qiynoqqa solgan. Ukrainaning Xerson viloyati prokurori Rossiya kuchlari Xersonning bir qancha joylarida tinch aholini qiynoqqa solganini bildirdi. Bunday joylardan biri 1 sonli mahalliy politsiya bo'limi bo'lgan. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, 9 oylik bosqin davrida ko'plab odamlar so'roq qilingan va qiynoqqa solingan. Viloyat bosh prokurori Vladimir Kaliuxaning aytishicha, uning Rossiya harbiylari mahalliy politsiya departamenti hibsxonasida 43 dan ortiq odam qiynoqqa solganini aniqlagan. Xerson shahrida yashovchi 45 yoshli Maksim 15 mart kuni hibsga olingani va u yerda 3 hafta ushlab turilganini aytdi.
Bespotsrednye ya potrapil sudy vze vnuchi. Spochatku tse bulo yakis primichnye, yakis
Meni bu yerga kechasi olib kelishdi. Ilgari meni boshqa joyda, boshqa yerto'lada ushlab turishgan. Adashmasam, bu sud yoki hokimiyat binosi edi. Meni stulga qo'llarim bog'liq holda o'tirg'izib qo'yishdi. Boshimga qalpoq kiydirib qo'yishdi. Ular o'zlariga yoqmagan narsani eshitishganda sizni bo'yningizga yoki quloqingizga elektr toki tekkizib qiynashadi. Men kun bo'yi boshqalar qanday qiynoqqa solingani, dahshatli qichqiriqlarni eshitardim. Shaxsan men uchun bu eng dahshatli voqea bo'ldi.
Це було страшенні крики. Це було от особисто для мене це було найстрашніше.
Ukraina ichki ishlar vaziri Denis Monastirskiyning ma'lum qilishicha, huquq-tartibot idoralari Rossiya bosqinidan ozod qilingan Xerson viloyati hududidan 63 nafar qiynoq qurbonlarining jasadini topdi. Hozirda jasadlar tergovchilar tomonidan tekshirilmoqda va ular qiynoqlar bo'yicha har bir faktni qayd etishadi, guvohlarni topadilar, o'lganlarning jasadlari ham eksgumatsiya qilinadi. Vazirning so'zlariga ko'ra, hozirgacha Xerson viloyati hududida sodir etilgan harbiy jinoyatlar bo'yicha 436 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Moskva tinch aholi va askarlar qiynoqqa solinganini rad etib keladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling. Ushbu videosidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bayden, Si va Putinning sharpasi. Katta 20likning Balidagi sammiti qanday o'tdi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Indoneziyaning Bali orolida katta 20lik sammiti rasman ochilmasidan AQSh prezidenti Jo Bayden bilan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralar ushbu yirik xalqaro siyosiy yig'inning eng muhim voqeasi sifatida ko'rilmoqda. Dunyoning ikki qutbini tamsil etuvchi ikki eng yirik mamlakati liderlari o'zaro aloqalarda yangi yo'nalish izlashga kelishdi. Oldilar. Rossiya va uning Ukrainaga bosqini ham nazardan chetda qolmadi. Rossiya prezidenti Putin sammitga bormagan esa-da hammaning tilida bo'lgani sababli xuddi qatnashgan kabi taassurot qoldirdi. Kremlning Ukrainaga bosqinini urush deb atashdan bosh tortayotgani sammitda hammaga bosh og'rig'i bo'ldi deyish mumkin. Bu masalada Rossiya, Xitoy va yana bir necha yirik davlat manfaatlari voqealarga nisbatan qat'iy pozitsiyaga ega g'arb mamlakatlari nuqtai nazari bilan to'qnashdi. Ukraina urushini deb katta 20likning ushbu hisob bo'yicha 17-chi sammiti tarixda ilk bor yakuniy qo'shma bayonotsiz tugashi mumkin. G'arblik qator siyosatshunoslarga ko'ra Ukraina-Rossiya chizig'i bo'ylab bo'linish katta 20likning maqsadga muvofiqligini, foydaliligini battar shubha ostiga qo'yadi. G20da 24 fevralgacha ham ziddiyatlar yetarli edi. Endilikda esa urush tufayli halokatli darajada kengayayotgan oziq-ovqat va energetika inqirozi qo'shildi. Qolaversa, so'nggi yillarda 20lik ichida norasmiy buyuk ikkilik vujudga keldi, ya'ni uni o'z ittifoqchilari va raqiblariga bo'lib olgan AQSh va Xitoy. Ukrainaga bosqin vajidan 20likning g'arblik a'zolari mezbon mamlakatdan Rossiyani tadbirga chaqirmaslikni talab qilishgan edi. Biroq Indoneziya prezidenti Joko Widodo Kremlga taklifnoma yo'lladi baribir. Shu bilan birga Ukraina prezidenti Zelenskiy ham mehmon sifatida taklif etilgan edi. AQSh va g'arb mamlakatlari joriy yilning martidayoq G20ning barcha a'zolariga Rossiya federatsiyasini tashkilotda qoldirish kerakmi yoki yo'qligi xususida o'ylab ko'rish taklifi bilan chiqqan edi. Jo Bayden o'shanda Rossiyani G20dan chiqarish fikriga xayrixohlik bildirgan bo'lsa-da, hammasi katta 20likning umumiy pozitsiyasiga bog'liqligini aytgan. Ammo Indoneziya hamda BRICS guruhining 4 a'zosi Braziliya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika bunga qo'shilmadi. Ayni shu 4 davlat G20 doirasidagi tadbirlarda ham Moskva Ukrainaga hujum qilishga gijgijlangan bo'lishlari mumkin degan fikrni ilgari surmoqda. Boz ustiga ularda AQSh va Yevropaga nisbatan kolonial o'tmishdan qolgan eski ginalar ham bor. Shu bois Rossiya-Ukraina urushida g'arb tarafini olishga va Moskvaga qarshi sanksiyalar joriy etishga oshiqishmayapti. Vladimir Putin sammitga bormadi. Balida Rossiyani tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tamsil qildi. Prezidentning matbuot kotibi buni Putin Rossiyada qolishiga zarurat tug'ilgani bilan izohladi. Putin G20 tadbirida onlayn tarzda ham ishtirok etmadi, ammo Vladimir Zelenskiy sammitga bormagan bo'lsa-da video aloqa orqali katta 20lik liderlari huzurida chiqish qildi. Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya Rossiyaning barcha kirdikorlariga jahon hamjamiyatining munosabatini ko'rsatib qo'yish uchun Rossiya delegatsiyasining barcha chiqishlarini boykot qilish haqida oldindan ogohlantirdi. G'arb shuningdek Moskvani urushni to'xtatishga chaqirib, har qanday sulh muzokaralari Ukraina uchun maqbul shartlarda bo'lishi lozimligini ta'kidlamoqda. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Balidagi uchrashuv arafasida Rossiyani yana bir bor yakkamahov mamlakat deb atadi va Kremlni jahon iqtisodiy inqirozini qo'zg'atishda aybladi. Lavrov iyul oyida G20 tashqi ishlar vazirlari konferensiyasida qatnashish uchun Baliga kelganida ham yakkalanib qolib, uchrashuvni barvaqt tark etgan edi. Oldinroq G20 moliya vazirlari va Markaziy bank rahbarlari yig'ilishida esa rossiyaliklar chiqish chog'ida g'arb mamlakatlarining deyarli barcha vakillari zaldan chiqib ketishgan. Tadbirda masofadan qatnashayotganlar videokameralarni o'chirib qo'yganlar. Ushbu sammit arafasida g'arb ommaviy axborot vositalari Sergey Lavrov Baliga yetib kelishi bilan yuragi bezovta qilib kasalxonaga tushgani haqida xabar tarqatdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova bu xabarni feykbozlik cho'qqisi deb atab, keyinroq tirik Lavrovni videoda ko'rsatdi ham. Unda qanaqadir bino ayvonida xonaki kiyim va timsoh terisidan tikilgan tuflida o'tirgan Rossiya Tashqi ishlar vaziri o'zining shifoxonaga tushganiga oid xabarlarni siyosiy o'yin deya ta'riflab, g'arblik jurnalistlarni to'g'ri so'zlashga chaqirdi. Ular 10 yildan beri bizning prezidentimizni ham kasal deyishadi deya qo'shib qo'ydi Lavrov. Biroq Bali viloyati gubernatori Rossiya Tashqi ishlar vaziri yakshanba kuni rostdan ham mahalliy shifoxonada ko'rikdan o'tganini va u yerdan sog'-salomat chiqib ketganini bildirdi. Lavrovning o'zi va Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotga izoh berishgani yo'q. AQShning Toshkentdagi yangi elchisi O'zbekistonga investitsiya kiritilishiga to'sqinlik qilayotgan omillarni sanadi. Yevropa Ittifoqi 18 noyabrda Markaziy Osiyo davlatlariga qator loyihalarni taklif etadi. O'zbekiston tarixida ilk marta Svetlana Osipova ayollar o'rtasida taekvondo bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Ispaniya va Yaponiya Talamarjon issiqlik elektrostansiyasida ikkita bug' gaz qozoni quradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev keyingi haftada rasmiy tashrif bilan Fransiyaga boradi. Haga sudi MH17 reysini urib tushirganlarni umrbod qamoqqa hukm qildi. Qiziqarli statistika. O'zbekistonda aholining 68%igina ish bilan ta'minlangan. O'zbek-qirg'iz chegarasi bo'yicha kelishuv. Ikki davlat rasmiylarining talqini. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim YouTube'dagi Migrant kanali olib boruvchisi huquqshunos Botirjon Shermuhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Avraka yaxshimisiz?
Bor baraka, mendan ketsa ketsin, kanalingizning nomini yana bir marta ayting. Migrant. O'zbekistonlik mehnat migrantlari bilan shug'ullanib kelayotgan huquqshunos bilan suhbatni tabiiyki migrantlar bilan bog'liq mavzudan boshlayman. Keyingi oylarda O'zbekistondan Rossiyaga ish izlab ketayotganlar ko'pmi, qaytayotganlarmi, Botirjon?
Ketayotib turganlar ko'p.
Ketayotganlar. Nimaga asoslanib aytyapsiz bu gapni?
O'sha Rossiya Ichki ishlar vazirligining bergan ma'lumotiga asoslanib, ya'ni bu yil o'tgan yildan ko'ra ham ko'proq odam ketyapti. Endi o'tgan yillar albatta mana shu pandemiya bilan bog'liq cheklovlar bor edi Rossiyaga kirishga. O'tgan yili shu adashmasam avgustga yaqin ochildi chegaralar. Lekin undan keyin mana ko'payishni boshladi. Bu yil 2021-yilga nisbatan odam ko'proq ketgan rasmiy statistikaga ko'ra. Biz umuman olganda hozirgi kunda Rossiyada o'sha dollar kursini pastroqligi ubilga nisbatan shuni hisobga olib, ya'ni erta pul topish osonroq, ko'proq bo'lyapti. Shuning uchun ko'proq odamlar ketyapti shegan.
Lekin Rossiya Federal statistika xizmatini ma'lumotlariga qaraganda buni aytsa, demak, Rosstat yaqinda joriy yilning 8 oyi bo'yicha migratsiyaga oid hisobotini e'lon qildi. Bu davr ichida Rossiyaga kirib kelganlardan bu mamlakatdan chiqib ketganlar 62,5 ming kishiga ko'p bo'lgan. Bunday holat hatto koronavirus pandemiyasi avj olgan 20-chi yilda ham kuzatilmagan. Mana qiyoslash uchun
2020 yilda Rossiyaga keluvchilar soni ketuvchilardan 68.8 ming kishiga, 2021 yilda esa 212.3 ming kishiga ko'p bo'lgan. 2022 yilning 8 oyida 62,5 ming kishi.
Fuqarolari Rossiyadan chiqib ketishi bo'yicha Armaniston 1-chi o'rinni, Qirg'iziston 2-chi o'rinni, O'zbekiston 3-chi o'rinni egallagan. Rossiyaga kelgan o'zbekistonliklardan ketganlari 13,7 ming kishiga ko'p bo'lgan. Botirjon, bu holatni tahlilchilar Ukrainaga qilgan agressiyasi tufayli Rossiya iqtisodiyoti g'arb sanksiyalari ostida nurab borayotgani alomati sifatida baholamoqda. Rosstat hisobotida migrantlar qaysi sohalarda ishsiz qolayotgani va natijada vataniga majbur qaytishga majbur bo'layotganiga oid ma'lumot yo'q. Endi siz aytdingiz, boya Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga tayanib aksincha ketyapti dedingiz. Tendensiyalardan baribir xabaringiz bor. Xo'p, ketayotgani ko'p bo'lsin yoki Rosstatning ma'lumotiga qarayotganda qaytgani ko'p bo'lsin. Qaysi sohalar ishsiz qolyapti agar o'sha Rosstatga ishonadigan bo'lsak?
Birinchi navbatda albatta bu xizmat sohasi, ya'ni o'sha do'konlar, katta-katta tarmoqli magazinlar, ya'ni Rossiyadan chiqib ketgan uchun biz bilamiz, bir qancha g'arbni o'sha korporatsiyalar bor. Bular xizmat sohasida, oziq-ovqat sohasida, ya'ni o'sha McDonald'sga o'xshagan yoki KFCga o'xshagan, shunga o'xshagan juda ham katta tarmoqlar, o'sha savdo markazlaridagi bir qancha o'sha savdo belgilari chiqib ketganligi ham buni ta'sir qilyapti. Chunki biz bilamizki, asosan savdo markazlarida xizmat sohasida bizni muhojirlarimiz xizmat qilishardi. Birinchi navbatda xizmat sohasi, keyingi navbatda albatta qurilish. Chunki qurilishda hozir yangi investitsiyalar yo'q, yangi bir loyihalar yo'q. Shu ilgari olib borilgan hamma loyihalarni tugatish, ularni topshirish ishlari ketyapti. Albattaki, yangi obyektlar bo'lmagandan keyin ish sekin-asta kamayib bormoqda.
Siz aytishingiz bo'yicha o'sha Ichki ishlar vazirligi bir statistikani beryapti, Rosstat boshqa statistikani beryapti. Lekin Rosstatni statistikasi rostroq ekanligiga Rossiya hukumatini kuni kecha chiqargan bir yangi qarori ham bir tasdiq bo'la olishi mumkinda. Migrant ishchilarning Rossiyadan keta boshlagani mavsumiy hodisa emas, balki uzoq muddatli tendensiya ekanligi ko'rinib turibdi. Kommersant gazetasining 14 noyabrda xabar qilishicha, Rossiyaning yengil sanoat korxonalarida ishlaydigan o'zbekistonliklar uchun kvotalar bekor qilindi. Ya'ni qancha kelsanglar kelaveringlar degani bu. Hatto ishga boruvchilarning tibbiy ko'rigi xarajatlarini ham ish beruvchi ko'tarishi aytilgan qarorda. Bu o'zbekistonliklar uchun yaxshi xabarmi, Botirjon?
Albatta, umuman olganda yaxshi xabar. O'zi bu mana o'sha pilot loyiha deb qurilishda boshlangan edi birinchi navbatda. Undan keyin qishloq xo'jalik sohasiga ham yurtmoqchi bo'lishdi. Mana hozir endi bilganimiz uchinchisi mana shu yengil sanoat bo'yicha ham. O'zi aslida yengil sanoat bo'yicha Rossiyada juda ham katta shu ishchilarning yetishmasligi bor eskidan. Biz bundan 2-3 yil oldin ham shunaqa Rossiya ish beruvchilar tomonidan aniq tikuvchilarni, shu shvediya deyiladi, shularni bir juda ham ko'p miqdorda jalb qilishmoqchi bo'lgan xabardor bo'lganmiz. Lekin O'zbekistonning o'zida ham bu kabi kasb egalariga talab katta, chunki o'zimizni o'zida ham ishlab chiqarish yo'llari katta bu soha bo'yicha. Albatta, bunaqangi har qancha kvotalar kamayishi, biron bir hujjatlarni olishda yengillik bo'lishi albatta bizning muhojirlarimizni foydasiga.
Endi yangi sanoat korxonalariga hatto o'sha sovet davrida ham talab katta bo'lgan, esimda bor, o'sha biz nimadan Markaziy Osiyodan Ivanovdagi to'qimachilik kombinatlariga odam chaqirilardi. Va ayni paytda mintaqadagi to'qimachilik kombinatlarida Rossiyadan kelib ishlashardi. Xo'p, migrantlar mavzusida qolamiz va masalani boshqa jihati. 15 noyabrda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi O'zbekistonniki albatta. Rossiya Federatsiyasi hududida ishlayotgan O'zbekiston fuqarolarini Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashmaslikka chaqirdi. Agentlik chaqiruvida bu da'vat ancha silliq aytilgan.
Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raymiz.
Migratsiya agentligi avval ham bir necha bor Rossiyadagi o'zbekistonliklarni Ukraina urushida qatnashmaslikka chaqirgan, bundan xabaringiz bor. Bu galgi ogohlantiruv Rossiya prezidenti Vladimir Putin 14 noyabr kuni imzolagan farmon bilan bog'liq bo'lishi ehtimoli katta. Botirjon, Shaxsan sizning bu masaladagi pozitsiyangiz qandayligini bilaman. 3 kun oldin o'z kanalingizda qilgan chiqishingizda avval ham aytgan gapingizni takror aytdingiz.
Biz o'zimizning vatandoshlarimizga yana bir marta qayta aytmoqchimizki, kim taklif qilsa ham, kim tashviqot qilsa ham, qanday siz tanigan mashhur insonlar yoki tashviqotlar taklif qilsa ham, Ukrainadagi, Ukraina bilan chegaradosh joylardagi nafaqat harbiy harakatlarga, balki umuman har qanday qurilish yoki boshqa ishlarga ham hozirgi kunda bormaslik kerak. Bu birinchi navbatda sizlarni sog'lig'ingizga, yashash o'zingizni hayotingizga albatta xavf bo'lgan narsa.
Shundan so'ng siz Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'zining 15 noyabrdagi da'vatida eslatgan huquqiy oqibatlar haqida aytib o'tgansiz. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-1 moddasida chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga yollanish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan. Uzundan uzoq, biroq kerakli muqaddimadan keyin Botirjon mana endi savol. Rossiyaning Ukrainadagi urushiga borishga tayyor o'zbek mehnat migrantining ijtimoiy psixologik yig'ma portretini chizib bera olasizmi? Uning o'rtacha yoshi nechida, ma'lumoti qanday, kasb-kori nima, og'ir lekin nisbatan tinch hayotini tashlab nima uchun u urushga bormoqchi? Faqat pul uchunmi yoki boshqa omillar ham bormi?
Yana harakat qilaman albatta. Birinchi navbatda biz o'zi 3ga bo'lamiz. Bunaqangi bir shunaqa xavf zonasida bo'lgan muhojirlarimizni. Birinchi navbatda albattaki o'sha Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan, balki oliy ma'lumoti yo'qdir, yoshi 35-40 yoshgacha bo'lgan yoshlar, ayniqsa mana shu oxirgi paytlarda narkokuryerlik bilan uzoq muddatlarga ko'pchilik vatandoshlarimiz qamalib qolishyapti. Ya'ni 10 yil, 12 yil, 15 yilgacha shunaqangi vatandoshlarimizdan hatto bizga shaxsan murojaatlar ham bo'ldi. Ya'ni shunda 10 yildan ortiq muddatga qamalganlarda ko'p ham tanlash imkoniyati yo'q, chunki buncha yil o'tirgandan ko'ra shu bir imkoniyatdan foydalanib qolish mumkin degan narsa xayollarini o'tib turganligini aytib o'tishyapti.
Bu birinchi guruhpa.
Bu shunaqa. Endi yana bir guruh biz borki, bu o'sha Rossiyada deylik ishsiz qolgan, ish haqini olmagan va ko'chada hujjatsiz qolganlar. Ya'ni bironda qarzi bo'lishi mumkin uyda, yoki uy tomonidan, uydagilar tomonidan puli bor, yoki bir kasallik bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin va shu paytda ishsiz qolgan, ishni pulni ola olmagan va bir vaqtning o'zida hujjatsiz qolgan vatandoshlarimiz, ayniqsa mana shu tekshirish paytlarida politsiya organlari tomonidan shu vatandoshlarimizga to'g'ridan-to'g'ri ochiqchasiga shunaqangi taklif bo'lib turganligini bir necha marta bizning vatandoshlarimiz bizga murojaat qilib aytishdi. Ya'ni ularning ko'zini oldida shunaqangi takliflar bo'lganligini aytishyapti. Va albatta bunaqangi iqtisodiy tomondan og'ir ahvolga tushib qolgan, hujjatsiz qolgan va Rossiyadan deportatsiya bo'lish ehtimoli bo'lgan, xavfi bo'lgan fuqarolarimizga yo deportatsiya bo'lasan yoki mana bu har oyiga 195 000 rubldan senga daromad keladi va 6 oydan keyin Rossiya fuqaroligini ham berishimiz mumkin degan takliflar kimlargadir bu shunaqangi bir jozibali ko'rinishi mumkin. Albatta bunga ham e'tibor berishimiz kerak.
Yana bir guruhpa 3-3 dedingizda.
Ha, 3-chi guruh desam hayolim kelmayapti, 3ga bo'lgandik. Bir asosan shu hujjatsiz yurganlar.
Ular orasida g'oyaviylar ham bormi? Men Rossiya uchun jonimni beraman deydiganlari.
Unaqasini biz hali uchratmadik. Albatta ijtimoiy tarmoqlarda izohlarda ko'ryapmiz. Ya'niki o'sha Rossiya hukumatiga nisbatan Rossiya taraf bo'lganlarni ko'ryapmiz. Lekin real hayotda, ya'ni o'zini hayotini xavf ostiga qo'yib, g'oyaviy jihatdan boraman deganini hali uchratganimiz yo'q.
Ko'p. Botirjon, Rossiyada o'zbekistonliklarning turli jamoat tashkilotlari bor. Ularning ba'zilar rahbarlarini turli bahona sabab bilan suhbatlarga tortganman. Bunday tashkilotlar va ularning rahbarlarining O'zbekiston hukumati bilan, huquq tartibot organlari, xavfsizlik xizmati bilan qandaydir aloqasi bormi?
Deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Ba'zi holatlarda, ba'zi shu tanlab olingan diaspora vakillari O'zbekiston elchixonasi bilan qanaqadir shu tadbirlarda qatnashganlarni ko'rganmiz, lekin bular bilan bir tizimli ish olib borilganligini ko'rganmasmiz va ko'pini o'zi aslida yillar davomida bizning elchixonamiz tomonidan ko'pini o'sha yaqinlashtirilmaganligi, ular bilan munosabat yaxshi bo'lmaganligini ko'rganmiz. Ya'ni ularning ko'pi O'zbekiston hukumati bilan aloqasi bor deb aytish qiyinroq. Va ba'zilari hattoki O'zbekistonlik ham emas, ya'ni millati o'zbek, tojikistonlik, qirg'izistonlik, shu yerdan uzoq yillar oldin kelib, shu yerda o'rnashib qolgan o'zbeklar desak to'g'ri bo'ladi.
Savolni bejiz berganim yo'q albatta, chunki O'zbekiston rasmiylari goh-goh Rossiyaga borib, vatandoshlar bilan uchrashganda ham o'zlarini O'zbekistondagidek tutib, fuqaroni mensimaydi. Masalan, 2017-yilning 8-noyabrida O'zbekiston yoshlarining o'sha paytdagi rasmiy rahbari Qahramon Quronboyev Moskvada o'zbekistonliklar bilan uchrashuv chog'ida bir aspirantning savoliga javob berish o'rniga uni soqoli uchun ko'pchilik ichida izza qilgan. Nega soqol qo'yib yuribsan? Necha yoshdasan? 80ga kirganga o'xshaysan deb tanbeh bergan edi. Birinchi marta ko'rib turgan vatandoshiga, aspirant yigitga, olim yigitga shunday kattalik qilgan hukumat vakillari Rossiyadagi jamoat tashkilotlari rahbarlarini o'zlari tanlashga urinadi. Mustaqil tuzilib qolganlarni esa albatta o'z ta'siri doirasiga kiritadi degan taxminim bor. Noto'g'ri o'layotgan bo'lsam, ayting noto'g'riligini, hatto aytib bo'ldingiz ham, ular har doim ham emas dedingiz. Shunday-da endi, ha?
Endi siz aytib o'tgan yig'ilishda men shaxsan qatnashganman. O'zim shuni guvohi bo'lganman. Mana shu so'rov-savolni guvohi bo'lganmiz. Umuman zaldagi o'tirganlar barchasiga bo'lgan munosabatni, ya'ni yomon munosabatni guvohi bo'lganmiz. Ya'ni bu narsani o'zimiz ko'rganmiz ko'zimiz bilan. Albatta shunaqa haqiqatdan ham shunday narsa borki, Rossiyani o'zida aktiv shu muhojirlarimizga yordam berib turgan va bir vaqtni o'zida misol uchun o'sha elchixona xodimlarini, o'sha mutasaddilarni ozgina bo'lsa ham ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa bir chiqishlarida tanqid qilgan shunaqa aktivlarni o'sha yaqinlashtirmaslik, ularni tishxonaga tadbirlariga taklif qilmaslik holatlari bor. Ya'ni o'sha O'zbekistondan rasmiylar kelganda faqatgina elchixona vakillari tomonidan tanlab olingan, ular nazarida haligi ishonchli bo'lgan odamlarni o'sha yig'ilishlarga taklif qilish, ular bilan qanaqadir faoliyat olib borish harakatlarini doim ko'rib kelganmiz.
So'nggi ikki savolim navbatdagi savolimning daromadi edi. 3 kun oldingi videongizda siz o'zbek mehnat migrantlarini Ukrainadagi urushga da'vat qilayotgan ba'zi jamoat tashkilotlari rahbarlari haqida aytgansiz.
Bundan bir qancha oldin Rossiyadagi o'zbeklar va o'zbekistonliklar butun Rossiya kongressining rahbari Ibrohim Muxtojberdiyev tomonidan ham Moskva agentligiga berilgan intervyusida Rossiya tomonidan migrantlarni Ukrainadagi harbiy harakatlarga jalb qilish qo'llab-quvvatlangan. Va unda aytilishicha chet el fuqarolar, ya'ni migrantlar bunday yo'l bilan nafaqat pul topishlari, balki Rossiya fuqaroligini yengillashtirilgan holatda olishlari ham mumkinligi ta'kidlab o'tilgan.
Siz aytgan Rossiyadagi o'zbeklar va o'zbekistonliklar butun Rossiya kongressi rahbari Ibrohim Xudoyberdiyev Rossiya fuqarosi bo'lsa kerak, shuning uchun O'zbekiston yurisdiktsiyasidan tashqari bo'lsa kerak bu kishi. Aks holda vatandoshlarini urushga da'vat qilgani uchun huquqiy bahosini olgan bo'lardi, shunday emasmi?
Albatta, o'zi umuman olganda Rossiyaga barcha o'sha jamoat tashkilotlari, o'zbeklarning jamoat tashkilotlarining rahbarlari ular Rossiya fuqarolari. Ba'zilari hech qanday O'zbekiston bilan aloqasi yo'q, ya'ni O'zbekiston hududida tug'ilmagan, qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston hududida tug'ilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbekiston bilan hech qanday bir huquqiy jihatdan aloqasi yo'q. Barchasi Rossiya fuqarolari, chunki Rossiya fuqarosi bo'lmagan bunday odamlar Rossiyada u jamoat tashkilotlari rahbari bo'la olishmaydi. Shuni hisobga olish kerak. Unga gol ham qo'ymaydi hech kim. Va albatta shunaqangi hozir afsuski shunaqangi bu ikkinchi marta bo'ldi. Ikkinchi bo'lishi vaziyat, ya'ni bir marta o'sha Perimdagi O'zbek diasporasining rahbari bilan bo'lgan bo'lsa, hozir kunda mana shu Ibrohim Xudoyberdiyev bilan bo'lyapti shunaqa holat. Bu narsani biz ilgari ham aytgandik, ya'ni bunaqa holatlar nafaqat o'zbekistonlik, balki tojikistonlik bilan ham bo'lishi mumkin, chunki Rossiya hukumati tomonidan har xil yo'llar bilan shunaqangi muhojirlar orasida obro'si bor, qanaqadir bir avtoritetlarni shunaqangi targ'ibotga tashkilotga ularni chorlashlari va ularni undashlari mumkinligini biz taxmin qilgandik va shu narsa sekin asta amalga oshyapti.
Botirjon, keling boyagi taxminim, ya'ni O'zbekiston hukumati Rossiyadagi jamoat tashkilotlari rahbarlarini o'zlari tanlashga urinadi, mustaqil tuzilib qolganlarni esa albatta o'z ta'siri doirasiga kiritadi degan taxminim mutlaqo jonsiz dedik va boya siz shu masalada fikr javob berar ekansiz, birozgina jon bor dedingiz xolos, to'g'ri. To'g'rimi?
Ya, ularga bir ta'sir doirasida deyishimiz qiyinroq-ku, lekin tanlab ishlash bor, ya'ni o'zlariga ma'qul bo'lmagan, o'zlariga hozir fikri to'g'ri kelmagan jamoat tashkilotlari bilan ish qanday ish olib boradi. O'zi umuman olganda jamoat tashkilotlari bilan ishlash tizimli emas. Faqatgina bir yilda bir marta yoki ikki marta shunaqa tadbirlarda yoki o'sha bir ularni bir hududlarga borganda uchrashuvlar bo'ladi xolos. Ya'ni ular bilan doimiy tizimli bir birgalikda ishlar olib boradi deb aytish qiyin juda ham.
Savolim shu haqda. Ana o'shalar bilan ishlanyaptimi? Masalan, xo'p, o'zlari tanlamagan bo'lsin, ta'sir doirasiga kiritishga urinmagan bo'lsin, lekin hozir vaziyat boshqacha. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi yoki bosh prokuratura o'z vatandoshlarini urushga borib, jinoyatga qo'l urushdan saqlab qolish va eng muhimi, urushda o'lib ketishdan saqlab qolish maqsadida Ibrohim Xudoyberdiyev va unga o'xshagan diaspora yetakchilari bilan so'zlashuvlar olib borish kerak edi menimcha. Shunday ish qilinayotgandan xabaringiz bormi? Mana Ibrohim Xudoyberdiyev urushga kelaveringlar, pul olasizlar deyapti. Lekin, masalan, O'zbekiston rasmiylari ular bilan so'zlashuvlar o'tkazayotgandan xabaringiz bormi? Yo'q, qo'ying Ibrohim aka, bu to'g'ri emas bu ishingiz. Degan ma'noda.
Xabarim yo'q, bunaqa ma'lumot yo'q. Balki qanaqadir bir yopiq kanal orqali bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin gap shundaki, Ibrohim Xudoyberdiyev bilan O'zbekiston elchixonasi ancha yillardan beri hech qanday aloqa qilmay qo'ygan. Ularni shu qanday qora ro'yxatga tushgan O'zbekiston elchixonasini. Boshqa sabablar bilan bu ancha yil bo'lgan, hech qanaqa ular bilan aloqa bo'lmasa kerak. Ya'ni men hozirgi kunda shaxsan xabarim yo'q, bunaqangi bir aloqa borligi yoki bunaqangi bir muzokaralar olib borilayotgani xabarim yo'q.
Xo'p, endi migratsiya markazlarida, qamoqxonalarda saqlanayotganlarni ahvoliga ham bir to'xtalsak-da, mana 21 sentyabrda Vladimir Putin, Rossiya prezidenti qisman harbiy safarbarlik e'lon qilganidan keyin shikoyatlar ko'payib ketdi. Toyjaxoni degan tashkilot bor, bilasiz, Valentina Chupik rahbarligidagi o'sha kishi oktyabrni 20-sini buyog'ida ozodlikka aytishicha o'sha keyingi paytlarda 500 dan ortiq shikoyat tushgan o'zbekistonlik mehnat migrantlardan, ulardan shu 3dan 1i, hatto undan ko'prog'i o'sha urushga noqonuniy jalb qilishayotgani, urushga borishga majburlayotganiga oid shikoyatlar edi. Keyinroq qamoqxonalardan ham shikoyatlar yetib keldi. Ana o'shalarni ahvolidan, boya o'zingiz aytdingiz, o'sha qamoqxonalarda narkotik tashib tushib qolganlar bor dedingiz, ular 10 yil, 15 yil o'tirishdan ko'ra urushga borishni afzal biladi dedingiz. Lekin urushga borishni istamayotganlarni deb qandaydir huquqiy yordam kerak, mana shu ish bilan kimdir shug'ullanadimi?
Afsuski, yillar davomida qamoqxonadagilar bilan hech kim ishlagan emas, tizimli ham boshqa umuman ishlangan emas, to'g'ri bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha bizga elchixona tomonidan berilgan xabarga ko'ra, mana shu balki bizning chiqishlarimiz ta'sir qilgandir yoki balki boshqadir, o'sha ommaviy axborot vositalarida berilgan xabarlardan keyin bo'lsa kerak, hozirgi kunda elchixona vakillari o'sha qamoqxonalar bilan aloqa chiqqanlarni aytishdi, ya'ni bu jarayon o'rganilayotgan turganligi, agar birontasini shunaqangi bir majburlayapti turgan bo'lsa, holatlar bo'lsa, shunga bizga xabar beriladi deb bizga o'zimizga ham chiqishdi elchixona vakillari. Endi ish olib bo'lgan bo'lsa kerak, lekin hozirgacha mana vaziyat shunday darajadachki, hozirgi kunda elchixonaga borib, o'zi nechta O'zbekiston fuqarosi qamoqda o'tiribdi Rossiyada desangiz, bu savolga meni fikrim javobni o'zi yo'q. Chunki hech kim bundan qiziqmagan, o'rganmagan. Bu bilan ularni nafaqat soni, balki o'sha nima sababdan qamaldi, to'g'ri qamaldimi, noto'g'ri qamaldimi, ichkarida qanaqadir qiynoq bo'lyaptimi, yo'qmi, bu bilan hech kim o'rganilmagan. Biz tushunishimiz kerakki, deyarli 99% yoki undan balki ko'proqdir bizning muhojirlarimiz hech qanaqangi urushda qatnashish niyati yo'q, bunga xohishi yo'q, o'zining xohishi bilan bor desa noto'g'ri bo'ladi. Faqatgina shu vaziyat agar majbur qilmasa, shunaqangi bir og'ir vaziyat majbur qilmasa, iloji yo'ligidan bormasa agar, deyarli men bilmayman shunaqa odamniki, men o'zim boraman bemalol degan odamni ko'rganim yo'q. Shunaqangi, lekin bizga chiqyapti turgan o'sha qamoqxonalardan bo'lib turgan murojaatlar aytilyaptiki, shunda bizning bolalarimizga shunaqangi sharoit yaratishyaptiki, balki o'sha borgan afzalroq ko'rishga shu tanlovga olib keladigan sharoitlar yaratilyapti degan xabarlar bor.
Botirjon, siz bilan suhbatimizdagi asosiy tushuncha so'z migratsiya so'zidir. Shu daqiqagacha O'zbekistondan migratsiya haqida gaplashdik. Keling, endi O'zbekistonga migratsiya masalalariga to'xtalaylik. Kuni kecha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qonun loyihasiga ko'ra, agar u o'zgarishsiz qabul qilinsa, O'zbekistonda investitsiya loyihalariga kamida 1 million dollar mablag' kiritgan xorijlik yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olishi mumkin. Bunday imkoniyat taniqli olim, sportchi, madaniyat va san'at arbobiga nisbatan ham tatbiq etiladi. Sizning migrant kanalingiz bu yangilikni ham e'tiborsiz qoldirmadi. Qonun loyihasi to'g'risida o'z tomoshabiningizga aytib bergach, siz mana bunday ma'lumot bilan o'rtoqlashgansiz.
Investitsiya evaziga imtiyozlar va hatto davlat fuqaroligini berish amaliyoti deyarli butun dunyoda keng tarqalgan. Qolgan gap asosan investitsiyaning miqdorida va o'sha davlatning qonuniy manfaatlariga mos kelishiga bog'liq. Jahon tajribasida fuqarolik olish uchun minimal investitsiya talabi 100 ming AQSh dollaridan boshlanadi. Masalan, Turkiyada 400 ming dollarlik uy sotib olsangiz, fuqarolik olishingiz mumkin. Bu talab Moldovada 135 ming, Chernogoriyada 450 ming, Maltada esa 880 ming evroni tashkil qiladi. O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi 1 million dollar kiritish talabini qanday belgilagan? Bizga qorong'i.
Botirjon, bizga qorong'i deyapsiz, mayli qorong'i bo'la tursin, keling shu o'rinda boshqa bir tahlilchi fikriga quloq tutaylik. Bu masala yuzasidan Ozodlik ham maqola tayyorlab kuni kecha e'lon qildi. Unda Shvetsariyada yashovchi o'zbekistonlik sobiq diplomat va mustaqil jurnalist Alisher Taxsanovning fikri keltirilgan.
Statistika ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi paytlarda Rossiya bilan tovar ayirboshlash, sarmoya hajmi, Rossiyadan O'zbekistonga kelayotgan pul jo'natmalari hajmi keskin oshdi. Bu gastarbayterlar pullari ekaniga ishonchingiz komilmi? Bu Rossiyadan olib qochilayotgan mablag'dir. Bunday tarzda fuqarolik sotish hozirgi kunda Rossiyani himoya qilishdek ko'rinayapti va Shavkat Mirziyoyev olov bilan o'ynashyapti. Bu O'zbekiston iqtisodiyotiga, siyosiy imijiga juda qattiq zarba bo'lishi mumkin. O'zbekiston ikkilamchi sanksiyalar ostiga tushib qolishi xavfi mavjud.
Botirjon, shu fikrga qo'shilasizmi Alisher Taxsanovning fikriga?
Yani o'zi aslida bu mavzuni hozirgi kunda shubhalar ko'tarilishidan bejizga bo'lmasa kerak. Ya'ni o'zidan ko'tarilganligi va negadir aynan 1 million AQSh dollarini belgilanganligi ham odamlarda hayratda qoldiryapti. Bizning muhojirlarimiz ham ko'p hayratlandi bunga. Chunki kerak bo'lsa bizdan ko'ra rivojlanganroq, sharoitlari balkim yaxshiroq davlatlarda ham, misol uchun Turkiyaning o'zida ham 400 ming AQSh dollaridagilik shunday bir uy olin, sotib olinsa,
shunaqa yaqindagina 250 edi o'shanda ham Turkiyada. Yaqinda shu narxlar ko'payib ko'tarilib ketib, urush tufayli Turkiyadagi uy-joy narxlari ko'payib ketib, 400 mingga chiqarib qo'yishdi.
Ya'ni hozir Turkiyaning o'ziga Rossiyadan bizga nisbatan bir necha barobar ko'p muhojirlar keldi. Boshqalardan ham kelgan. Lekin shunda ham Turkiya hukumati faqatgina 400 ming dollarlik uy sotib olishiga shunaqa imkon beryapti. Lekin negadir O'zbekistonda shunaqa katta narx baland. Biz hatto buni hazil qilib muhojirlarimizga aytdik, ya'ni har bir muhojirda cho'ntagida 1 million AQSh dollarlik shunaqa pasporti bor, xursand bo'lib yurlar degan fikrda aytdik. Balkim shunaqa bo'lishi mumkin, ya'ni Rossiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mana shu Rossiyadan kelyap turganlarni qanaqadir o'sha kelib Rossiya O'zbekiston fuqarolik olmoqchi bo'lgan harakatlar bo'lgan bo'lsa kerak bizning mutasaddilarga va ularga shunaqangi ular puli ko'p bo'lsa shunaqangi taklif bilan chiqishgan bo'lishi mumkinki, mayli pulni olib bo'lsa ham ularga bir imkon yaratib beraylik. Balki pullarni ishlatishsin va hozirgi kundagi mana bu sanksiya bilan bog'liq vaziyat ham ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni Rossiya fuqarolari o'zini hatto o'sha jamg'armalarni bemalol foydalanish bilan bog'liq cheklovlardan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston fuqaroligini olgandan keyin qanaqadir erkinroq o'zini ishlarini amalga oshirish, pullarni uy bo'yiga o'tkazish masalalari ham kelib chiqsa kerak bilan. Shu bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Mehnat migratsiyasi mavzui o'ta ulkan mavzu. Qariyb bir 2 million, 3 million kishi bilan bog'liq mavzu Rossiyaning o'zidagina, to'g'rimi? O'zbekistonliklarni nufuzi. Shu butun barcha masalalarni bitta suhbatda qamrab olish qiyin, lekin shu kuni dolzarb mavzularni siz bilan gaplashishga harakat qildik. Botirjon, rahmat. Huquqshunos, migrant YouTube'dagi migrant kanali muassisi Botirjon Shermuhammad bilan suhbatlashdik. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.